Ahoj všetkým poslucháčom. Vítam vás u ďalšieho dielu Luno podcastu, podcastu o prevencii, zdraví a inováciách v medicíne. Moje meno je Michaela Kríková a som školiteľkou v neziskovke Luno. V říjnu si pripomíname Medzinárodný deň duševného zdravia. V Českej republike sú 3 milióny ľudí, ktorí trpia nejakou formou psychických problémov, a len 1/3 vyhľadá pomoc odborníkov. A práve psychoterapii sa budeme venovať v dnešnom dieli nášho podcastu, a konkrétne tej online. Mám preto veľkú radosť privítať dnes v štúdiu špeciálne dvoch hostí, a to pani magistru Žanetu Krčilovú.
Dobrý deň.
A pána inžiniera Zdeňka Kalvacha.
Dobrý deň.
Obaja naši dnešní rečníci pracujú vo firme HDP SRO, poskytujúce verejnosti online formy psychoterapie. Pani magistra študovala psychológiu a je manažérkou komunity terapeutov a stará sa o to, aby sa im v HDP líbilo a dobre pracovalo. Pán inžinier je práve jeden z týchto certifikovaných terapeutov, ktorý poskytuje podporu v rôznych témach, o ktorých sa viac dozvieme dnes. Tak teda začneme. Než sa ale vrneme na naše hlavné téma, zastavujme sa najprv pri vás. Žaneto, čomu ste sa venovali pred vašim štartom v HDP?
Tak ja som posledního 2,5 roku na rodičovské a u toho podnikám, mám e-shop s knížkami Miliu, prostřednictvím kterých se lidé dávají najevo, jak moc se mají rádi, a od března se skoro všechen svůj pracovní čas věnuju HDP, což mě moc baví a vidím v tom velký smysl.
A co vás na té práci nejvíc baví?
Nejvíc mě baví tvořit něco nového, něco, co mi přijde užitečné, prospěšné a smysluplné pro lidi. A taky to, že jsem denně v kontaktu se spoustou různých zajímavých lidí.
A vás, Zdeňku, co vás přivedlo do HDP?
Já jsem se začal terapiím věnovat během své práce. Pracoval jsem jako bezpečnostní expert a zabýval jsem se krizovými situacemi a připraveností pro různé organizace mezinárodní. A právě ten kontakt s lidmi, vedení lidí mě vlastně víc a víc táhlo k psychologii a nějakému leadershipu a až nakonec k tomu udělat si výcvik. A to mě nakonec dovedlo k tomu se tomu věnovat i profesně. Výcvik jsem dokončil před 3 lety, ale řekněme naplno se těm terapiím věnuji od začátku letošního roku.
No a poďme sa teraz bližšie zastaviť u samotnej organizácie. Jak HDP vzniklo a kedy?
S nápadem vytvořit HDP přišel můj muž v březnu, když začala karanténa, když jsem se učila na státnice z psychologie. A vlastně v té době karantény jsme si říkali, že bychom rádi spolu vytvořili něco smysluplného, a taky to naše téma, ještě možná to bylo ovlivněno i těmi mojimi státnicemi z psychologie, bylo takové, že jsme si vlastně říkali, že je velká škoda, že spousta lidí se stará hodně o svoje tělo, chodí do posilové, na masáže, ke kadeřnici a tak dále, ale zase není tak časté se starat o svoji psychiku, o to, aby jsme se cítili dobře uvnitř. A není tak častý chodit na psychoterapii, i když je to velmi, velmi užitečná forma toho, aby člověk se cítil líp a vyznal se sám v sobě. A když jsme se pak dívali víc na to, jak ten svět psychoterapie funguje, tak nám přišel velmi nepřehledný, chaotický, bylo to docela náročné. Když člověk hledal psychoterapeuta, tak když si dal do vyhledávače to slovo, tak mu vyjelo 10 odkazů, jsou tam 10 terapeutických směrů a vlastně člověk byl zmatený a nevěděl, koho si vybrat a za kým vlastně jít. A my jsme si říkali, že by bylo hrozně užitečné a prospěšné tohle zjednodušit a nabídnout lidem cestu, jak se dostat k tomu terapeutovi jednodušeji.
Čiže jak fungujete, jak to máme představit?
HDP je online psychoterapie a my vlastně sdružujeme 10 ověřených certifikovaných terapeutů, takže když k nám člověk přijde, tak má jistotu, že jde za někým, kdo má hotový nebo je ve výcviku, který trvá minimálně 5 let a je akreditován některou ze společností, třeba Českou asociací pro psychoterapii. A tam si velmi jednoduše může toho terapeuta najít a spojit se s ním jednoduše přes video videohovor, takže najednou má přístup k terapeutům z celé České republiky a není limitován jen tím okolím, kde žije. Velkou výhodou, kterou tam vidím, je, že terapeuty řadíme taky podle tématu, kdy, když někoho trápí deprese, tak si může jednoduše najít terapeuta, který má s depresemi zkušenosti nebo stres, syndrom vyhoření. Jsou to třeba různá specifická témata a my těm klientům doporučíme hned někoho, kdo se tím zabývá. Dále tam máme videomedailonky těch terapeutů, takže ten klient si může jednoduše nacítit, jak na něj ten terapeut působí, jestli mu sedne, je sympatický, protože právě ten terapeutický vztah a to, aby terapeut sedl, jeden z klíčových faktorů toho, jestli terapie bude fungovat. No a co je pak podle mě skvělý, je, že se s tím terapeutem může spojit třeba hned druhý den, a zabukovat si ho online přes kalendář a spojit se s ním z domova, odkudkoliv, kde se vlastně cítí dobře.
Čiže nemusí nikam fyzicky zajít, stačí mu iba pripojenie na internet, ano. A nějaké...
Přesně tak, což třeba pro lidi, kteří jsou z malých měst, nebo pro maminky na rodičovské, který mají malý miminko a nemůžou se nikam pořádně dostat, nebo pro lidi, kteří trpí silnýma úzkostma a bojí se vyjít z domu, je to obrovská pomoc. Vidím v tom velký smysl.
A kolik lidí vás už takhle vyhledalo?
No, my vlastně fungujeme od půlky srpna, takže necelé 3 měsíce a za tu dobu jsme měli víc než 500 sezení a těch klientů je zatím kolem 200 něco, ale ještě nejsme vlastně v provozu ani 3 měsíce a čím neustále to narůstá.
A pro koho je terapie určená? Jsou to hlavně mladí lidé?
Věkově bych to nespecifikovala, spíš bych řekla, že terapie je pro všechny, kteří zažívají déle trvající pocit nespokojenosti, něco se jim v životě nedaří tak, jak by si přáli. Mají úzkosti, stres, nefungují jim třeba vztahy z nějakého důvodu a nevědí proč, nebo jsou smutní, procházejí náročným obdobím. Někdo se potřebuje vyrovnat s nějakým traumatem, přihodilo se mu v životě něco těžkého, ale taky si myslím, že terapie je prostě pro každého, kdo si potřebuje s někým popovídat, získat náhled na sebe sama, urovnat si myšlenky a priority. Pro mě osobně je terapie taky velkou cestou k osobnímu růstu a seberozvoji. Takže si myslím, že je užitečná jak pro někoho, kdo má těžší trápení, tak i pro někoho, kdo prostě si potřebuje akorát ten svůj život urovnat.
A s někým si popovídat.
Být prostě v životě spokojenější, být víc sám sebou, takový, jaký opravdu je, a ne takový, jaký, co z něho udělala výchova, rodina, společnost a tak dále.
A může se přihlásit například nějaký mladší nezletilý alebo nějaké dítě?
My vlastně teďka od listopadu jsme jen od 18 let a to je z toho důvodu, že online GDPR je velmi komplikované, takže bohužel to nejde. Jediný, kdy to jde, je když máme souhlas obou rodičů, ale tím, že je to tak komplikované, tak jsme to prostě udělali od 18 let a mladší klienty směřujeme na spíše neziskové organizace.
Častokrát si ľudia myslia, že terapia práve nemá zmysel a že u všetkého pomôžu lieky. Je to pravda?
Já bych řekla, že léky jsou u některých psychických potíží nevyhnutelné a pomáhají lidem s duševním onemocněním v životě normálně fungovat. Nicméně i u vážnějších psychických potíží se jeví jako nejlepší kombinace léčby, takzvaná dvojkolejná léčba, což znamená kombinace farmak a psychoterapie dohromady. A taky řadu témat za nás léky vyřešit prostě nedokážou. Například, jaký lék byste si vzali, když se vám třeba rozpadají vztahy a nevíte proč, nebo když si vždycky naberete strašně moc práce, jste zavolení a není vám v tom dobře. Prostě psychoterapii vnímám jako takovou hlubší práci na sobě k tomu se zbavit něčeho, co nám v životě nefunguje. Psychoterapie řeší danou situaci do hloubky, podle mého názoru, protože najednou se stáváte aktivním strůjcem svého života, který na svém vnitřním světě pracuje, zkoumá ho a hledá způsob, jak se v životě zbavit toho, co nás limituje a jak být vlastně opravdu svobodný.
No a poďme sa bližšie mrknúť na management, alebo jak vlastne postupovať, keď človek má záujem o takéto sezení.
Tak u nás je to velmi jednoduchý, protože to je i naše taková mise, kterou jsme si dali, zjednodušovat cestu k psychoterapii. Takže stačí jít na internetové stránky hdp.cz, jít do sekce terapeuti, vybrat si terapeuta, který je vám nejvíc sympatický, nebo nám napsat na zákaznickou linku. My jsme tam online skoro pořád a stačí nám popsat, co vás trápí, a my jsme schopni vám někoho doporučit. V budoucnu chystáme i vlastně takový jako matching terapeuta s klientem, kdy vyplníte krátký dotazník o tom, co potřebujete, a vám to vlastně ukáže 3 nejvhodnější terapeuty, který vám můžou pomoct v dohledné době. Takže na to se těším, ale teďka máme vlastně konec října. Je to tak, že si z těch terapeutů vyberete někoho, kdo vám sedí, kliknete na jeho kalendář, podíváte se, který termín vám vyhovuje, objednáte si ho, zaplatíte kartou nebo bankovním převodem a přijde vám vlastně odkaz k hovoru a můžete se s ním vlastně v ten daný termín, kde jste se dohodli, spojit online prostřednictvím toho videohovoru.
A jak dlouho tento videohovor trvá?
Trvá to vlastně jako klasické sezení, i které bývá tváří v tvář, a to je 50 minut.
A musí být pravidelné, alebo člověk může zavolat len raz?
Terapie je dlouhodobý proces, nicméně pokud člověk řeší nějakou akutní krizi, tak si myslím, že mu to může i velmi ulevit i po tom prvním sezení, a pak je na něm, jestli se rozhodne pokračovat.
Čiže nie je nutná nejaká pravidelnosť. Je to vlastne na tom človeku.
Záleží asi na konkrétním prípade. Niekde to, a ve väčšine prípadech, pokud mám nejaké ťažké trápení, tak nám jedno sezení asi nepomôže trvalo. To je aspoň môj názor, ale myslím si, že nám môže uleviť.
Poďme sa presunúť k tomu, ako také terapeutické sezenie probíha. A načo tak by sme si mohli vysvetliť, čo je vlastne definíciou psychoterapii obecne?
No, to je těžká otázka, ale ta psychoterapie, to je nějaký proces, kdy terapeut, který je definován jako někdo, kdo je sám k sobě kongruentní, kdo nějak dokáže popsat svoje pocity a prožívá věci adekvátně tomu, jaké skutečně jsou, se tady potká s někým, kdo je ve stavu nějaké té inkongruence, kdy teda má nějaký problém a cítí, že něco prožívá nezdravě nebo nedobře. A během rozhovoru, který vedou, tak se dostávají k jádru toho problému a nějakým způsobem ho řeší, rozkrývají, odhalují nějaké věci, které byly předtím v nevědomí nebo v podvědomí.
Čiže je určená pro lidi, kteří jsou v také psychické nepohodě v podstatě z různých směrů.
To je určitě ten hlavní důvod, proč lidé terapii vyhledávají nebo nějakou psychologickou pomoc, protože sami cítí, že jsou v nějaké nepohodě a tlačeni okolnostmi k něčemu, co jim nedělá dobře, a chtějí se proto o tom poradit nebo získat nějakou podporu, pomoc.
A je vlastně psychoterapie rovná psychiatrickému alebo psychologickému vyšetření?
Já bych řekl, že to jsou vlastně dost odlišné disciplíny nebo přístupy. Psychiatr je člověk, který vystudoval medicínu, je to tedy doktor, který se zaměřuje na psychiatrická onemocnění, pracuje s léky, může předepisovat psychofarmaka, zabývá se různými skutečně poruchami mozku nebo prostě jinými duševními poruchami, které vyžadují nějakou intenzivnější péči a medikaci. Psycholog je absolvent magisterského oboru psychologie, který může najít poměrně pestrou škálu svého uplatnění, může působit na škole jako školní psycholog, zabývá se hodně různými diagnostickými nástroji, může působit ve firmě jako nějaká podpora personálních HR oddělení a kultivovat vztahy na těch pracovištích, a řekl bych, oproti té psychoterapii pracuje víc s tou diagnostikou a rozumí víc těm vývojovým fázím a pozici toho člověka v nějakém kontextu, kde je, a pro ně tudíž umí víc pracovat s různými modelovými jako řešeními nebo standardními prostě řešeními. Zatímco ten psychoterapeut prostě pracuje s tím člověkem tak, jak k němu přijde, leckdy nepoužívá ani nějakou úplně přesně danou formu, diagnostiku, ale prostě je tam s tím člověkem a pracuje s ním tak, jak tam k němu přijde.
A může psychoterapeut předpisovat například nějaké farmaka nebo nějaké léky?
No, pokud není doktor, tak nemůže. Pokud to není prostě mudr a zároveň dělá i psychoterapii, tak sám o sobě psychoterapeut, pokud nemá tohleto vzdělání, tak nemůže ani předepisovat léky.
No a zastavíme se teraz na chvilku u vás. V rámci hodnotení na vašich web stránkách máte výborné recenzie. Jak sezení vypadá právě u vás?
Sezení vypadá tak, že si mě někdo objedná, v daný čas se připojíme. Většinou ten první moment bývá úleva, protože ten člověk leckdy přichází prostě v nějakém napětí, takže je rád, že se konečně to setkání uskutečnilo, na které nějakou dobu asi čekal. A zároveň jsme oba rádi, že nám funguje technika, takže takový ten icebreaking je, že všechno je v pořádku a snažíme se na sebe nějak naladit. A pak už je to hodně individuální, jsou lidé, kteří skutečně řeší něco akutního, anebo už o svém problému vědí a hledají teď nějakou akutní pomoc třeba v té online formě. Takže ti většinou naváží rovnou na to, kde zrovna jsou a řeknou mi, co se jim děje. Někteří jsou takoví, že vlastně očekávají spíš ode mě nějaký rozcestník a co se bude dít teď, takže těm pak trochu vysvětlím, o čem ta terapie je, jakým způsobem pracuju, jak bychom se mohli jako odrazit a pak už to nechávám situaci a už jdem do toho.
A na co všechno se v rámci vaší praxe specializujete?
No, to je taková zajímavá otázka. Samozřejmě těch témat, na která je možné se specializovat, je celá řada: deprese, úzkosti, vztahy, různé další nepříjemnosti a poruchy. Já bych asi u sebe osobně řekl, že se nevyhýbám žádnému z těch témat, ale zároveň bych asi neřekl, že se vysloveně na některé z nich specializuju. On i ten výcvik, který já mám, to znamená Rogersovský, nebo taky na osobu zaměřený přístup, a vlastně říká, že je to na osobu zaměřený přístup. Čili není to přístup, který by se zaměřoval na trauma nebo na deprese nebo na úzkosti, a skutečně se snažím to dodržovat, že ať už ten člověk přijde s jakýmkoliv tématem, tak ho začneme si prohlížet a mluvit o něm, a velmi často se stane, že ten člověk přijde s nějakým tématem, ale vlastně nás ta cesta a ten rozhovor vlastně zavede někam dál a někam pod to, takže vlastně to téma, se kterým ten člověk přichází, je často vlastně ta první slupka a postupně se dostáváme někam jinam, někam dál.
Naša nová kampaň v Luno se bude zaměřovat právě na oblast duševného zdraví a mimo jiné tam budeme diskutovat i syndrom vyhoření. Můžete nám podat, co to vlastně je?
No, syndrom vyhoření je určitě něco, co bude řadu lidí nějak oslovovat, protože to nějak souvisí s nespokojeností v práci nebo s prací, která dneska velmi často prostě tvoří většinu našeho života. Bereme si ji domů a ty hranice si stanovit je furt těžší a těžší. Syndrom vyhoření je dneska už skutečně kvalifikováno jako nemoc od minulého roku, jestli se nepletu. A souvisí to, je to nějaká jako stresová porucha, je to v tom spektru stresových poruch. Projevuje se jako nějaká obrovská pocit vyčerpanosti a únavy. Člověk vnímá, že práci, kterou do té doby dělal s velkým nasazením, tak jakoby nemůže najednou dělat. Je jako úplně se vykolejí, není to von, nejde to, a je to prostě nějak navázáno na dlouhodobější stres, proto je to také v tom spektru těch stresových poruch a ten člověk vlastně úplně vyhoří.
Dá se proti tomu nějak bojovat? Albo předcházet?
Vlastně on nám ten syndrom, nebo to, že se nám tohleto stane, nám něco říká o nás samotných. To není nemoc, která na nás sedla, jako nějaký virus, ale to jsme my. Jo? A teď je otázka, budu bojovat proti sobě? Něco se otřáslo, něco, co jsme považovali za mé já, za součást sebe, co jsem považoval, já jsem přece tady ředitel školy, nebo já jsem přece tady zaměstnanec, můj život je tato práce, to je, něco je špatně, jo, pojďme to spravit, já to chci zpátky. Ale ten člověk se prostě možná dotknul něčeho, co tam bylo dáno a nepatřilo skutečně k němu a nějakýma souvislostma se to otřáslo a spadlo. A teď je vyukaný, protože prostě on by chtěl pokračovat v tom, na co byl zvyklý, ale prostě to nejde. A teď je otázka, budeme s tím nějak bojovat, najdeme zpátky nějaký pojivo, který nás teda z toho sesypanýho, jak ten písek, když se sesype, tak zpátky ho stmelíme dohromady, anebo ho zkusíme přetvořit v něco jiného. Čili tam je ten problém, že samozřejmě v těch prvních momentech jsou lidé svým způsobem v panice a jejich okolí. Takže to, co byli doteď, už nejsou. A ta cesta zpátky jim nejde. A z toho je ta frustrace, strach, úzkost a rozjede se další řada věcí, můžou se otřást vztahy. Prostě doteď jsem byl zodpovědný, mám rodinu, vydělával jsem a já prostě nemůžu do té práce jít, já to tam nesnesu, anebo si musím brát prášky, abych to tam ustál. Čili co s tímhletím, budu to látat, anebo budu to nějakým způsobem zkoumat a řešit a hold nechat nějak trochu osudu a náhodě, kam je to vodva nezavanej nám.
Vašimi ďalšími domenami sú aj rodičovstvo alebo aj vzťahové problémy. Na čo sa zameriavate v týchto oblastiach?
No, mne to přijde vždycky legračne, že mne přijde, že ten psychoterapeut se vždycky řekne, že se zaměřuje na ty věci, se kterýma má sám nějakou zkušenost nebo je řeší jako svůj problém. Jo? Takže tam bych hlavně řekl, že čím víc něčemu rozumím nebo vnímám jako svoji oblast, doménu, tím více hlavně musím snažit, abych tam nevkládal do té terapie svoje zkušenosti osobní nebo i jako vlastně předsudky. Jo? Protože jakmile si řeknu, že už to znám, tenhle člověk je vyhořelý a v zásadě jenom jde o to, kdy už odejde z té práce, nebo když si řeknu, jo, ona maminka je nevyspalá a prostě teď jde o to, aby to nějak překlepali ten první rok rodičovství, jo, to bude dobrý, tak to je něco špatně. Čili čím víc tam člověk něčemu rozumí, tak tím víc asi u sebe, nevím, co by řekli kolegové, ale vnímám jako potřebu trošku se upozadit a víc opravdu bejt s tím klientem a slyšet, co je ten jeho příběh. Jinak samozřejmě to, co mě nějak pomáhá v tématu rodičovství, je, že jsem si ještě i snažil na tohleto téma zvětšovat nějakým způsobem kvalifikaci. Mám nějaký kurzy v Montessori pedagogice. Velmi oceňuji nějaký další takový podobný směry, který se tímhletím zabývají. Mám sám dvě děti, takže čerpám z toho, co lze a doufám, že to nějakým způsobem těm klientům může pomoct. Řekl bych, že to, co nejvíc pomáhá, třeba když člověk řekne, že umí syndrom vyhoření nebo rodičovství, je, že třeba rozumí tomu slovníku nebo těm situacím. Často se stane, že přijdou klienti a používají buď cizí slova nebo vysloveně žargon z toho jejich prostředí, nebo jsou to jenom takový rychlý narážky na něco, co prožívají třeba jako ten rodič nebo v těch vztazích, no tak tam samozřejmě člověk jako je rád, že vlastně ví, o co jde, nebo že tomu trochu rozumí, nebo se snaží v tom nějak víc jako sám angažovat profesně, protože tím pádem ten význam těch slov líp chápe.
A diskutujete s rodičmi alebo teda s partnermi aj tému neplodnosti?
Téma neplodnosti se přiznám, že jsem ještě neměl, nebo si nevzpomenu, že by to bylo něco, co bych vysloveně zmínil jako nějaký dominantní téma toho našeho rozhovoru.
No a musí nutně znamenat fakt, že se necítím dobrá a potřebujem pomoc, jak projev slabosti, alebo mal by sa človek stiedeť za to, že niečo nezvláda?
No, to sú vlastne akoby dve veci. Tak slabosť to určite nejaká je. My sme zvyklí vnímať slabosť ako nieco negatívneho, ale když sa na to podíváte, tak ako asi to není projev nejaký super síly cítiť sa slabej. Proste k životu patrí, že sa niekdy cítime v niečem slabý a není to, nemá to negativní nějakou emoci nebo náboj. Prostě jsem slabý a mám tu sílu říct si o pomoc nebo znám sám sebe. Myslím si, že je i zdravý si říct, teď jsem unavený nebo na tohle nemám, nebo teď už je těch jako tlaků moc a já se cítím slabě, já se cítím unaveně. Na tom určitě nic jako není zlýho, ale zároveň nemusím hledat nějakou jako jinou formu, jak to nazvat, abych neřekl, že jsem slabý. Prostě jsem někdy slabý v něčem. A, nebo v nějaký moment. Ale určitě to není zbabilost nebo nějak jako, jako, jak bych to řekl, odsouzení hodný, prostě se takhle cítit a říct si o pomoc a vlastně je to něco, co děláme od malička, říkáme si o pomoc tam, kde potřebujeme a na tom určitě vůbec nic špatného není.
Mohla bych k tomu taky doplnit? Mě vlastně, když to poslouchám, tak mě napadá, že právě to, když se člověk odhodlá si říct o pomoc, že to naopak znakem odvahy a síly, protože často v té terapii otvíráme témata, které jsou těžké. A když člověk najde tu odvahu jim čelit a postavit se jim a najednou se hrabat sám v sobě, tak musí být velmi odvážný a je to podle mě znak silného člověka. Protože najít vlastně v té, přiznat si tu svou slabost, kterou mám, a jít s ní něco dělat, aktivně ten život začít ovládat, to je podle mě prostě znakem síly.
A jestli ještě můžu, jako mě tam strašně zaujalo to slovo odvaha. Jo. Já jako furt na něho narážím u sebe, u terapii, to je tak strašně silná věc. Prostě hledáme nějakou odvahu a vlastně odvahu udělat vlastní rozhodnutí. Odvahu podívat se na své chyby, které jsem udělal. Odvahu připustit si, že nejsme jenom dokonalí a to, co bychom rádi byli. A vlastně ten život vyžaduje odvahu. Odvaha je nějaká jako velká síla jít do toho neznámá a prostě čelit tomu, co přijde. Jo? Je to nějaký krok do neznáma. A většinou právě ten vstup do té terapie, přesně jak říkala Žaneta, to bývá ten první moment, který člověk udělá sám za sebe. Ne, že mu někdo říká, hele, tak si běž 3x týdně zaběhat, nebo prostě dej si to na ten work-life balance a choď do lesa. Ten člověk to jako dělá oktrojovaně trochu, vsází si to tam a pak je třeba leckdy rozpačitý, že mu to nefunguje, nebo nestačí, nebo přestože dělá tohleto všechno, tak to není ono. To, že člověk si připustí nějakou slabost a rozhodne se ji řešit po svým, například tím, že prostě se ozve, najde si terapii, najde si terapeuta, tak to bývá vlastně ta jeho první nějaká odvážná věc.
No a už ste načrtli vlastne to kliknutie na internete v online forme terapie. A jaké sú hlavné rozdiely teda v offline alebo online terapii?
No, v něčem velké, v něčem malé. Jsou studie, které ukazují, že ta online terapie je stejně účinná jako ta prostě face-to-face, ta přímá. Samozřejmě je to něco, na co si jako terapeut, budu mluvit o sobě, zvykám, ale v mnohem tam byly taky předsudky a musím říct, že jsem si na to zvykl. Ten rozdíl je v tom, že samozřejmě nevidíte toho člověka celého a nedochází tam k takový škále těch jakoby neverbálních nějakých komunikací, necítíte se s tím člověkem tolik. Ale je fakt, že mě překvapilo, že přesto to sezení je velmi jako účinný a má svoji dynamiku. Možná je to i o těch zase směrech v té terapii. Ta terapie, která je víc zaměřená na poslech spíš než na ten vizuální projev, tak se tím právě míň nějak jako ještě jako zkracuje nebo ochuzuje. Takže pokud prostě jako jste hodně zaměřený na to naslouchání, tak je to v pořádku. Co bývá problém je samozřejmě technika. To je taková protivná věc, která když prostě vypadá, tak je to problém. Ale zase je, jako člověk se naučí třeba i při tom prvním sezení to zahrnout do nějakých těch základních informací, které jako terapeut předává tomu klientovi. Zároveň jako i my terapeuti si to musíme hlídat, abychom prostě měli klid na to sezení. Trošku to Trošku to často může vést k tomu, že člověk si řekne, jo, já mám prostě tamhle v sobotu ve dvě terapii, takže celý dopoledne jsme tamhle u známých a já si pak jenom odskočím někam, jo, zapojím si to rychle a pak najednou zjistíte, ježiš, ale ona tady nefunguje kamera, nebo ono to připojení tady není, nebo něco. Čili tam si opravdu člověk musí trošku být disciplinovaný a naučit se tyhle ty takový technický věci.
A je nejaká non-stop link alebo portál, kde klienti môžu ozvať aj mimo stanovený čas, keby to bolo fakt urgent?
Já ze své praxe znám, samozřejmě to možné je, člověk může volat i 155, to je samozřejmě linka, která je určená i pro takové ty akutní problémy, i oni na té lince mohou poradit, kam se obrátit, ale jinak tady funguje síť RIAPS, kterou je možné si prostě vyhledat na ně kontakt a i ti fungují non-stop.
Často mají lidé psychoterapeutů za těch vševědoucích, kteří vědí, co je naprosto správné a co má člověk robiť. Co si myslíte o tomto?
To je zajímavá otázka. Ten psychoterapeut samozřejmě neví, co je správné pro toho daného člověka. A zase se tady budou lišit různé směry té psychoterapie. Máte direktivní směry, máte nedirektivní směry, já patřím k těm nedirektivním, takže v tom našem směru, a já jsem s tím skutečně totožněný i osobně, nejste v roli nějaké autority, ale skutečně jakoby provázíte toho klienta, pomáháte mu rozlišit to, co vnímá, co vlastně je skutečně jeho, co by mohly být nějaké odrazy, odlesky, něčeho, co zažil dřív, nebo nějaký strachy, ale nevíte, jak to skutečně je. Nevíte ani, jestli to, co vám ten klient vypráví, je skutečně to nejdůležitější, anebo jestli vlastně jenom zkouší ten vztah a tu důvěru. A
oťukává se.
Oťukává, je to přirozený. A je to strašně znát i u těch terapií, jak moc se ten klient proboří do toho vztahu a přestane kontrolovat vlastně sám sebe a nakolik zůstává, řekněme, v té hlavě, se to tak dá nazvat, na té úrovni toho intelektu a jako perfektně popisuje všechny ty vztahy a teď vám udělá analýzu až opravdu do předporodu a tam se zastaví a teď nějak nic. Jo? Protože ten nějaký vztah, ten náboj tam prostě nepustil. Čili tam bych řekl, že je něco, co jako terapeut mohu vnímat, mohu vidět a mohu se rozhodnout, že to v tu chvíli tomu klientovi nenabídnu, anebo naopak, že s tím chci pracovat a že pojmenuju to, co vnímám jako nějaký proces a že je to něco, kde řekl bych, jako o jednu zatáčku dál vidím. Ale určitě to asi to, na co směřovala ta otázka, jestli člověk má jako odpovědi a rady, tak tam jako bych řekl, že nemá.
Čiže nie sú na to nejaké predom stanovené algoritmy alebo postupy, lebo to si častokrát možno ľudia myslia, že tam prídete a máte presne tabulkovo nalajnované, čo s týmto človekom a že to zabrá paušálne na všetkých.
No, ne. A dokonce vlastne, i když to človek skúsí, pretože leckdy sa neovládnete a pokud proste skutečne nejste naladení na toho klienta, tak tam práve vnášíte víc toho svýho, jo? Tú potrebu pomôcť, nebo tu moji pravdu nebo tu moji představu. A tam je právě důležitý to odlišit. A pokud si to tam strkáte, pokud třeba posloucháte toho klienta a teď vás k tomu něco napadne a teď jste sám oslněn tou myšlenkou, jo, teď jste mu to rozkryl, ale on ještě mluví, tak počkáte 2 minuty, on tam už je úplně někde jinde, ale vy furt u toho, teď vám to řeknu, dáte mu tu radu, tak ten klient většinou na to nereaguje. Protože on je zrovna jinde, nebo vás tak jako konejšivě, tak jako to je zajímavý a jde si stejně dál, jo? Jako, aby vás trochu taky jako pochválil. Ale vy víte, že to nebylo ono a nefungovalo, čili ty rady prostě bohužel nefungují a známe to asi víc z toho nějakého kamarádského života, že prostě se setkáte, já nevím, s ženou, která je dlouhodobě týraná a vy prostě jí máte takovou potřebu říct, Ježíš Maria, tak od něho odejdi. Jo? A většinou ta reakce je jako samozřejmě nějaká odpor, nějaká obrana, něco, on tam ještě ten člověk není a pokud by tohle to udělal terapeut, tak svým způsobem asi ztrácí
ten
vztah a ten pocit bezpečí, protože je tam asi nějaký nedorozumění, není tam to bezpodmínečný přijetí, o kterém mluví Rogers, protože vy ho nepřijímáte i s tou nemožností udělat ten krok a je to něco, co dráždí vás a měl byste si to vzít do supervize, že nesnesete prostě pohled na trpící ženu.
No poďme sa trošku posunúť ďalej k tomu, že ako ovplyvnila pandémia COVID-19 záujem o online terapie?
Tak je to možná těžší říct, protože my jsme společně s tím, že teďka je lockdown poslední dobou a my jsme zároveň spustili i kampaň, takže nám se zvýšil zájem o psychoterapie, ale já nevím, jestli to je vlivem lockdownu nebo jestli je to vlivem té kampaně, kterou máme, takže nedokážu říct. Co však už teďka víme z dostupných dat je, že karanténa vlastně je jedním ze spouštěčů toho, že se zvyšuje počet lidí, kteří zažívají nějaké psychické potíže. Takže já bych řekla, že to, co teďka zažíváme, zvyšuje poptávku po vlastně službách takového typu.
A s čím nejčastěji se stretáváte v této době?
Já tím, že pracuju, jsem tam na zákaznické lince HDP, kde nám klienti píšou, co vlastně zažívají, tak jsou to nejčastěji deprese, nějaký déletrvající pocit právě smutku a nepohody. Hodně jsou to i úzkosti, které si myslím, že jsou taky spojený s tím vlivem kolem covidu. Jsou je to stres a taky hodně vztahy. Nefunkční vztahy, nespokojenost ve vztazích a tak dále.
A čo by ste nám teda odporučili na to, aby sme ostali napriek tej nepriaznivej situácii čo najviac v psychickej pohode?
Já bych řekl, že jsou dvě věci. Jednak, co můžeme udělat proti téhleté nějaké akutní krizi, a tam bych možná trochu použil nějaké techniky, které se používají obecně při nějakém krizovém řízení. Tam patří samozřejmě vyznat se v těch informacích, které máme. Zároveň ty informace limitovat a nepouštět k sobě úplně všechno. Uvědomit si, že v tom prostoru těch médií a těch informací je spousta jiných zájmů nebo prostě jsou atraktivní mediálně. Ta práce s tím strachem je příliš lákavá pro řadu subjektů, takže se s tím prostě pracuje mediálně a je dobré to trošku stlumit, nepouštět k sobě úplně všechno, co prostě lítá venku.
Možná vypnout se nějak z mediálního světa.
Asi jako rozlišit, kdy na ta média jdu, protože si chci dozvědět, co mám nebo nemám dělat, nebo jak se vyvíjí nějaká vládní opatření, nebo jestli děti mají do školy nebo nemají, tak to samozřejmě jo, ale asi už by nebylo dobré takové to jako každou hodinu se podívat na mobil, jako jestli někdo nepoustunul nějakou novinku, je to pak je to taková určitá jako závislost nebo držení vás furt v takový permanentní tenzi, ale ta krize je příliš dlouhá na to, abychom se drželi v nějakém krizovém módu. A je to něco, čemu i teď jsem viděl nějakou studii kolegů vlastně z Izraele, který to pojmenoval jako hybridní krize. To znamená krize, která nemá oběti, trvá strašně dlouho, ale přitom je velmi zásadní a má obrovský dopad a obrovskou míru nejistoty. Takže to je něco, na co je třeba jako naladit na ne sprint, ale na maraton. Ty informace opravdu trošičku stlumit a být s blízkými. Určitě ten kontakt s lidmi, které máme rádi, tak jako je dominantně nějak sklidňující. A využít ten čas opravdu jako pro sebe, říct si, že to je nějaká nenormální doba, a jako pojmenovat si to, že jsem v nějaký době, která není úplně normální a vracet se sám k sobě. Určitě jako velmi stabilizující prvek obecně při všech stavech nějaký nejistoty, nestability, rozbourávání věcí, destrukce a tak dále, to všechno, co je, tak je příroda. Hlína, země, namočit se, koukat na oheň, jako zpátky se vrátit k těm věcem, které vás dostanou k něčemu nadčasovému, co vás vlastně, co vám dá ten obrovský odstup, a u čeho se můžete vracet k nějakým pevným jako kořenům, kvůli kterým jako tuto fázi zvládnete.
Já si můžu Zdeňka doplnit. Vlastně vy jste mluvil o tom, jak se otřásají naše jistoty. Všude je vlastně cítit strach a najednou prostě třeba se bojíme o to, že ztratíme práci nebo jsme doma. Prostě ten život začíná být jiný. A někteří z nás najednou máme více času být sami se sebou. A když se tohle stane, tak se můžou začít vynořovat témata, která jsme vytěsňovali dřív prací a zábavou. A vlastně já bych, taková moje rada je, že pokud se tato témata začnou vynořovat a objevovat, tak zkuste najít odvahu se do nich ponořit. Protože to, co je teďka, můžeme to nazvat krize, tak to může být zároveň i nějakou šancí, nějakou příležitostí, protože i vlastně staré přísloví říká, že krize znamená příležitost. A to, co je teďka, tak to nabízí možnost takového jako usebrání, takového ne zcela dobrovolného pobytí sama se sebou, a to se může vlastně proměnit k nějakému jako k tomu, aby jsme ten náš život žili hlouběji a smysluplněji. Takže krize může být i šance, a to, co nás teďka třeba trápí, deptá, dělá nám starosti, tak můžeme i pomocí psychoterapie využít jako nějakou šanci k růstu, protože je na nás, jestli se rozhodneme vzít tu krizi jako šanci k růstu, nebo jestli nás to položí.
Na záver by sme sa ešte mohli zastaviť pri tej spomínanej kampani s hashtagom Nebuďte na to sami. Môžete nám o nej prezradiť viac?
My sme vlastne teďka tento týden spustili kampaň Nebuďte na to sami, která má za cíl podpořit lidi v tom, aby se nebáli jít do psychoterapie. Snažíme se to udělat tak, že řada známých osobností sdílí svoje příběhy z psychoterapie. Bohužel mám pocit, že často se ještě zažívá to, že říci si o pomoc a jít do terapie je taková jako takový znak nějaké slabosti, a to bychom chtěli změnit. A vlastně tím, že známí lidi, kteří působí na první pohled, že jsou v pohodě, je tam třeba herečka nebo rapér a tak dále. Takže že vlastně tihle lidi chodí taky k psychoterapeutovi a že je to vlastně úplně v pohodě a je to prostě ten znak síly.
Že se to vlastně může týkat...
Týká se to za prvé se to týká většiny z nás a za druhé je to prostě přirozený a je to fajn říct si o pomoc a nebýt sám na svoje problémy.
A jaké má organizace Pláry do budoucna?
Tak já už jsem nastínila matching terapeutů s klienty, to je jedna věc. My vlastně nejvíc chceme vylepšovat zákaznickou zkušenost tak, aby použití HDPI bylo co nejjednodušší. Takže proto jsme vlastně plánujeme vytvořit ten matching terapeutů s klientem, aby jsme ještě více zjednodušili ten výběr vhodného terapeuta. Dále plánujeme terapie v angličtině a tou naší dlouhodobější vizí a přáním je, aby terapie na HDP byla dostupná i pro ty, kteří si ji nemohou finančně dovolit. Takže bychom byli rádi, kdyby na psychoterapii přispívala i pojišťovna, a nebo aby firmy, oslovujeme teďka firmy, aby psychoterapii nabízely jako benefit svým zaměstnancům.
No. A na úplný záver sa ešte zastavme u vás, Žaneto a Zdeňku. Čomu sa radi venujete?
Ja všem, hlavne výletům a nejakým dobrodružným cestám, ale hodne sa to liší. Když som hodne unavená, tak sa ráda venujú filmu a knižce, a když som dlouho doma, tak potrebujú trošku stimulovať sama sebe a vyraziť niekam na túru nebo do hor.
A kam najradšej chodíte?
Teďka mám ráda Černošice, z nějakého důvodu se mi tam líbí, a hodně jsem v oboře Hvězda, kterou mám hnedka za domem.
A vy, Zdeňku?
No já přemýšlím, to je tak... Já se teďka asi hlavně věnuju svým dětem. Nevěnuju se tolik své manželce, což bych měl. Jinak se věnuju asi nějaký práci venku a jako nějakým potulkám, ale tomu bych se spíš chtěl věnovat víc, než se skutečně věnuju.
A keď sa túlate, tak kam sa zatúlate?
Asi úplně jako kamkoliv. Prostě příroda, les, procházka, někde, že se člověk trochu ztratí a pak se zase objeví, když chce.
No máte na záver něco, co byste odkázali našim poslucháčům na záver našeho podcastu?
Vlastně už to asi tady všechno padlo. Já bych chtěla říct na závěr, aby to bylo zvýrazněno, že vyhledat psychoterapeutickou pomoc je podle mě znakem odvahy a síly a člověk, který se rozhodne čelit svým strachům, jít do svého nitra a mluvit o těžkých věcech, je podle mě velmi odvážný a já si vážím všech, kteří se rozhodnou tento krok udělat a nebýt na svoje problémy sami. A budu moc ráda, když k tomu využijete HEDEPI.
No, mě snad napadá jenom říct, že všechny ty nepříjemné pocity, které můžou zažívat lidi, kteří mají třeba různé úzkosti nebo prostě dlouhodobý stavy, nějaký nepříjemný strachy, tak vlastně to je nějaký dobrý signál toho, že žijou. Že prostě něco v nich se pere, je to nepříjemný, ale ještě furt žijou, ještě z nich nejsou roboti, ani nejsou mrtví a je to prostě jenom nějaký silný hlas, ze kterého něco dobrýho vzejde na konci a to je fakt velká naděje, protože v sobě máme obrovskou sílu, ten živý organismus a ta duše, kterou prostě v sobě máme, tak oni si tu cestu najdou a nakonec jako to určitě bude lepší, než třeba jim je teď.
Ďakujem vám moc krát za príjemný rozhovor plný užitočných informácií. Dozvedeli sme sa množstvo vecí o tom, jak funguje online forma psychoterapie a jak takéto sezení probíha, nebo i to, jak sa udržať v psychické kondícii počas tejto náročnej doby. Ďakujeme aj vám, našim pravidelným, ale novým poslucháčom, že ste tu dnes boli so mnou, Michailou Kríkovou, školiteľkou neziskovej organizácie LUNO. Verím, že sa budeme počuť aj na budúce. Dovtedy mi prosím dovolte vás nasmerovať na naše webové stránky na Facebooku a Instagrame pod menom a hashtagom luno.cz. Budeme tiež moc radi, ak sa s vami uvidíme na našich offline akciách alebo webinároch. Podporiť nás môžete aj nákupom Lunomerču na našom charitatívnom e-shope na stránke www.luno.cz alebo cez platformu Darujme.cz. Navštívte tiež nás web www.preventivneprohlidka.cz, kde po zadaní vášho veku a pohlavia vám vybehne zoznam prehliadok, ktoré by ste mali absolvovať a aj to, čo vás tam čaká. Veľké ďakujem patrí aj štúdiu Elite Bloggers Hub, ktorom dnes natáčame. Ďakujem aj vám, Žaneta i Zdeňku, ešte raz za to, že ste si na nás dneska urobili čas a že ste prijali naše pozvanie do podcastu. Želám vám len samé úspechy v osobnom, ale aj profesionálnom živote.
Ďakujeme moc za pozvanie.
Taky ďakujem.
Tak a to je od nás na dnes všetko a tešíme sa na vás zase na našom ďalšom dieli Luno podcastu. A dovtedy, stay safe a majte sa fantasticky.